И така, днес ще си говорим за това, което беше от начало. Кое беше в началото? Словото беше в началото, точно така. И така, в началото бе Словото. И ще прочетеме пак Йоан 1 глава, 1 до 5 стих. В началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога, всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. И така, искам да обърнем внимание на няколко неща. В началото беше Словото и Словото беше Бог. Ние, понеже думата Слово, ние си я използваме в нашето ежедневие. И когато четем тези неща и когато си мислим за това, че всъщност в началото беше Словото, ние трябва винаги да внимаваме, че не става дума за някакви думи, които са, нали, се движили в някаква среда и се чували. Нали? Не става дума за това. Става дума за нещо, което се нарича Слово, Божието Слово. И текста в Йоан казва: и то беше Бог. Тоест, това не е Словото, което ние чуваме. Не става дума за това. То е част. Това, което ние чуваме, е част от това, за което говори Йоан. Йоан говори за Бог, Син, който неговото друго име е Божието Слово. И това Слово, той има способността, когато да предизвиква нещата към съществуване, да ги прави да съществуват. Първото нещо, което ние чуваме от това Слово, което научаваме от това Слово, е да бъде светлина. Нали? Така, това е първото нещо, което знаем, че е било изречено и че и стана така. Вероятно и други неща са били казвани преди това, но това е първото нещо, което е записано в нашите библии. Не искам да видим. Човек може да познае Божието Слово тогава, когато няма светлина. Ако ти нямаш очи, за да видиш, защото очите са нашия рецептор за светлината, пак ти нямаш абсолютно никакъв проблем да познаваш Бога. Защото Бог съществува без светлината. Той я създава. И когато Той иска да общува с тебе, ако иска да ти обясни какъв е, ти нямаш нужда от светлина, за да го разбереш. Нямаш нужда да видиш нещо. Ние го виждаме това нещо в пустинята, там при планината Хорив, когато целият еврейски народ беше събран, след като ги изведоха от Египет, и да слушат Бога, който да им говори. Той им говореше от облак. И те не виждаха нищо. И после им се каза: внимавайте, нали, че не видяхте абсолютно никакъв образ, а чухте само глас от облака. Нали, да не си направите кумира, да не си направите изображение на нещо, което е на небето, защото няма такова. И така, Словото бе Бог и всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Тоест, абсолютно всичко, което съществува около нас, е било създадено чрез това Слово, чрез този Бог Слово, който в началото изрича онези думи в първа глава на Битие. И ние трябва да знаем, че това Слово ние днеска го имаме като средство да познаваме Бог. Нали? Човека знаем, че е единственото същество, което ходи по земята, което съществува. Ние не познаваме друго същество, което да може да говори, да употребява Словото. И фактически Господ ни е направил така, че да можем да комуникираме с Него. И някой, ако е сляп, той по никакъв начин не е ограничен да общува с Бог. Ако някой е глух, тогава можем да се замислим. Защото виждаме, че това да чуваш Божието Слово е много по-важно от това да виждаш Бога. И дори знаем, че то не е важно дори да го чуваш. Въпросът е да влиза в ума ти, да влиза в сърцето ти. То не винаги става това нещо. Господ не винаги използва слуховия ни апарат, за да влага Словото си в себе си. Така че дори и глухия бихме казали, че няма проблем с това да познава Бога. Въпросът е Божието Слово да стига до тебе. Това е най-важно. Ние на него трябва да му обърнем внимание. Всъщност, ние сме говорили и друг път за това нещо, че Господ полага в Словото си начина, по който иска да комуникира с нас. Нали? Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Нали? Това е което ние, което е нашия живот. И искам да прочетем в Лука 21 глава, 33 стих, една характеристика на това слово. Нали, сега в този стих се говори конкретно за думите, за това, което се изрича. Но понеже този, който ги изрича, е Бог и той съзнава много добре силата на думите, които изговаря. Той не говори каквото и да е. Той не си позволява празни приказки, както бихме казали. Но това, което той казва, винаги е премерено и той има определена цел. Когато той го казва, той трябва, това слово, той излиза от него, то трябва да направи нещо. То не се връща празно, както има други стихове, които казват. Исус говори за това нещо и казва в 21 глава на Лука 33 стих: небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Неговите думи няма да се променят, няма да останат, няма да се забравят, няма да престанат да бъдат важни. Но бихме казали днеска, няма да престанат да бъдат вярни. Тоест това, което той казва, то остава завинаги така, както е било казано. Това, което той е казал, става такова. Това е. Нали? Както казва, аз съм Богът, който съм, он е, който съществува. Словото, което той изрича, е също има тази характеристика на Бога, че то винаги съществува. Когато той е изречено, то остава във вечността. И продължаваме да четем в Йоан 6 глава. Четем 63 до 69 стих. Там Исус Христос говори така: Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот. Виждате ли го? Това, за което преди малко говорих, че думите, които той говори, те имат нещо повече от конкретно начина, по който са написани, смисъла, който е вложен в тях. Те довеждат до нещо в тебе, когато ти ги чуваш. Ако не бива да забравим, ако те се съединят в тебе с вяра, ако оживеят в тебе, ако ти ги приемеш като Божие Слово и им повярваш, тогава те стават за тебе дух и живот. Те променят твоя живот. Но има някои от вас, които не вярват. Виждате ли как е важно да вярваш? Значи те са дух и живот, обаче ако не вярваш, те не могат, Божието Слово, което излиза от Бога, не може да свърши това, за което е излязло в твоето сърце. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите и кой е той, който щеше да го предаде. И каза: затова ви рекох, че никой не може да дойде при мен, ако не му е отдадено от Отца. Поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходиха вече с него. Зато Исус рече на 12-те: да не искате и вие да си отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, че ти си Христос, син на живия Бог, святия Божий. Така, ти имаш думи на вечен живот. И колко пъти сме се замислили за този текст? Петър казва на Исус: ти имаш думи на вечен живот. Твоите думи носят вечен живот. Он е, който приеме твоите думи, получава заедно с тях вечен живот. Виждате ли как не е просто само слово, не е само думи, които биват произнесени и които биват чути и осъзнати от ума. Има един вечен живот, който идва заедно с тях. И ние не можем да го обясним това нещо. Това Господ го прави в своята си божественост, която е напълно неразбираема за нас. Има една част от Него, която ние можем да разберем, това, което Той може да ни обясни, но има много неща, които ние никога няма да можем да достигнем до тях, защото те са си атрибут на Бога. Те никога няма да станат достъпни и разбираеми за нас. И той казва: ти имаш думи на вечен живот. И така тези думи произвеждат Тези думи, които казват да бъде светлина и става светлина, тези думи, които Исус Христос изговаря преди 2000 години, те произвеждат вечен живот за теб. Ти получаваш вечен живот чрез тях. И това не е нещо, което ние осъзнаваме, ние го манипулираме. Ние си имаме един точно определен дял в целия този процес и това е да повярваш това, което Господ ти казва. И така стигаме до Марк 4 глава, Марко 4 глава, 30 до 34 стих. Това е едно от местата, където знаете, че има един парадокс. Исус Христос, когато говореше на хората, говореше с притчи. И дори понякога път го питахме, защо им говориш с притчи? Те някои не разбират нищо от това, което им казваш. И той му обясняваше там, на вас е дадено да знаете тайните на Божието царство, а на уни отвънка не им е дадено. Но тук ще прочетем, че малко има едно пояснение в тия текстове. И така, Марко 4 глава 30 до 34 стих. При това каза, на какво да оприлича Божието царство? Така внимавайте. Има много притчи, които Исус Христос казва, които той казва Божието царство ще се оприличи, на какво да оприлича Божието царство. И той говори за едни много странни неща. Али. Ние трябва да разберем защо. Защо той, когато иска да ни покаже Божието царство, молака, в което ние би трябвало да достигнем и да живеем в него. Али? И може би искаме да си го представим, как ще изглежда. Той използва притчи. И от тия причини ни би трябвало да придобием представа на какво прилича Божието царство. И така четем. На какво да прилича Божието царство? И с каква притча да го представим? С каква притча да го представим? То прилича на синапово зърно, което когато се посее в земята е по-малко от всичките семена, които са на земята. Но когато се посее, расте и става по-голямо от всичките злакове и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се послонят небесните птици. С много такива притчи им прогласеше словото, според както можеха да слушат. Вижда ли как има нещо, което зависи от слушателя. Когато Исус Христос говори, той говори на определена група хора и той казва, говорим според както могат да слушат. И тук мога да ви кажа, слава на Бога, мога да ви кажа, че не става дума за Господ тук на едно място говори едно, на друго място говори друго. Нали? Не е така. Всъщност, нашия плътски ум, нашето разбиране за Бога, ни поставя граници. Ние не можем да разберем всичко това, което Исус ни говори. Той каза на Никодим, и мисля, че го прочетем това след малко, че той говори, може да говори за земните работи, може да говори за небесните работи, обаче човек не може всичко да приеме. Дори на апостолите си казва, има много неща да ви казвам, обаче сега не може да го понесете. Тоест, има нещо в човека, което му пречи да разбере всичко. Има едно преобразование в тебе, което трябва да стане, за да можеш да разбираш нещата в духа. Преди това не може да се случи. Това го говорим много често в нашето събрание, ще го говорим пак. Няма да го дискутираме в момента. Човек трябва да отиде при Исус Христос, Христос да направи това преобразование в него, за да го направи способен да разбира. Няма друг начин. Това, което четем е, че довършиме Марко 34 глава 30 до 34 стих, а без причини им говореше, но насаме обясняваше всичко на своите ученици. И така той наистина говореше на хората с притчи, а след това обясняваше на учениците си. Защото учениците му бяха от същото естество, като останалите, като слушаха. Просто те бяха приели за себе си да следват Исус Христос където и да отиде. И това им даваше привилегията да стоят с Него и Той да им обяснява след това. Малко по-рано в тази глава, в 13 стих, Исус каза, не разбирате ли тая притча? А как ще разберете всичките притчи? Защото на тях им е дадено да ги разбират. Те трябва да разберат всичките притчи. Той каза, ако вие не разбирате тая притча, трябва да разберете тази притча, защото трябва да разбирате всичките притчи. Ако не разбирате тази притча, няма да разберете и останалите. И виждаме как той им обясняваше притчите насаме. Защото те трябваше да разбират всяка притча. Можем да се чудим дали те са разбирали всичките притчи, дори и след неговите обяснения. Дали това разбиране на тези притчи, които Исус Христос им казваше, не дойде по-късно, след като дойде Святия Дух във всеки един от тях и започна да ги води в думите на Исус Христос и да му обяснява. Аз не мога да ви кажа. Вероятно една част са е разбирали, но когато е дошъл Духа са е разбирали по-добре. Нали? И ние днес сме така, ние четеме, понякога път и ги разбираме притчите, понякога път не ги разбираме. Има един момент, в който Духа идва и ти ги показва и ти започваш да ги разбираш много добре. И така, ние трябва да разбираме всичките притчи. И така има едно Божие царство, което се обяснява с притчи. И когато ти искаш да го разбереш как изглежда, ти трябва да слушаш Божието Слово, когато ти говори за Божието царство. И повярвайте ми, само така можеш да разбереш как изглежда Божието царство. Няма друг начин. Проблема е, че ние очакваме да си представим нещо. Нали? Някакви замъци, някакви уредби на държавния, на държавата и на окразите и на какво ли не, някакви сгради. Божието царство, когато Исус Христос говореше в притчите си, там няма нищо такова. Там няма нищо такова. Ще отидем на Йоан 3 глава, 5 до 15 стих, разговора му с Никодим. Един от Израилевите учители беше дошъл при него да си говори, защото беше видял, че в този човек има нещо, което го няма никъде другаде. И беше дошъл да го разпитва за нещата, които го вълнуваха, нещата, които му бяха в сърцето. И така някой от умните на тоя век беше се трогнал от това, което Исус Христос говореше и проповядваше и беше дошъл насаме при него да го пита. И Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа където ще е и чуваш шумом, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Никодим в отговор му рече: как може да бъде това? Исус в отговор му каза: ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не е възлязал на небето, освен той, който е слязал от небето, сирич човешкия син, който е на небето. И както Моисей издигна земята в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Та всеки, който вярва в него, да има вечен живот. И така, тук е едно от местата, на които се вижда, че вярата е тази, която ти дава възможност да влезеш в Божието царство, да получиш вечен живот, да разбереш и да видиш нещата. Но ние днеска трябва да разберем, че тук не става дума за никакъв образ. Не става дума за нищо, което можем да си представим. Става дума само за думи. Казва: ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните работи? Така, земните работи са това, което ние го познаваме, това, което ние го виждаме, това, което сме го изпитали с плътта си, в живота си. Той казва, той ни обясня, Исус Христос ни обяснява земните неща. Той ни обяснява това, защо е така, това, защо е така, това, защо не става, ели какво си, защо се случва на човека. И казва: ако не вярвате, как ще повярвате нещата, които ви говоря за небесните неща, които не се виждат, които няма как да ги пипнеш или да ги видиш и да си ги представиш, защото те нямат образ. Единственият начин да разбереш небесните неща е да слушаш Словото, което идва от Бога. Нали? И да го вярваш. Но това е единственото нещо, което ти се дава. Божието Слово, което говори за небесните неща. Единственият начин да разберем какво ще бъде е думите, които идват. Никога няма да ни бъде дадена някаква картинка. Няма да има картинки по страниците. Ако има, трябва да ги зачеркнете. Защото ако говорят за небесните неща, не бива да ги гледате, защото няма нищо вярно. Всичко е само думи. Така. Ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Трябва да се роди човек отгоре. Трябва да стане нещо, което да може да му даде да разбира Божието царство. Днеска имаме да разберем, че За да можем да видим Божието царство, ние трябва да слушаме Бога и трябва да разбираме думите, които ни се казват. С това, което Господ обяснява, кое как е. И да видим, че Божието царство не се състои в нещо, което се вижда, а Божието царство се състои в нещо, в което се разбира. Нещо, което ти знаеш. Нещо, което го изпитваш. Нещо, което го вярваш. Това е Божието царство. И така, четем в Лука 17 глава 20 до 21 стих. А Исус, попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не идва така, щото да се забелязва. Виждате ли го? Ако гледаш внимателно, кога идва Божието царство, не можеш да го забележиш. Нали? Той това им обяснява точно Исус Христос. И казва, нито ще рекат ето тук е или там е, защото ето Божието царство е сред вас. Трябва да ви кажа, че почти още от първия път, когато го прочетох този стих, някакси духа на Бога ми го обясни веднага на място. Божието царство, как така Божието царство е между нас? Ставаш до мене и Божието царство е между нас двамата. Какво означава Божието царство е между нас? Вас случва ли се да го разберете? Божието царство е в отношенията между хората. В отношенията между вярващите най-вече. Начинът, по който ние общуваме, може да бъде Божието царство, може и да бъде липса на Божието царство. Разбирате ли го този стих така? Или почвате ли да го разбирате така, този стих? Ето, Божието царство е между вас. Ако между вас има любов към ближния, ако аз обичам ближния си, ближния ми обича мене, Божието царство е между нас. Вижда ли се? Вижда се. Само, че може би не мога да го нарисуваш. Нали? Може и да успее някой художник, нали, да покаже любовта на единия към другия чрез рисунката. Но всъщност в това, което не се вижда с очи, но това, което се разбира с ума и с сърцето, е Божието царство. Искам да видите към какво сме призвани. Защото някой ще пита, бе, как точно ще изглеждат нещата. Нали? Да не си помислиш, че трябва да започнеш да му обясняваш как ще изглежда. Няма как да му обясниш как ще изглеждат нещата. Защото Божието царство е в нашите взаимоотношения, в това, което ние правим в духа на Бога. Това, което се ражда в нас, което ни прави способни да обичаме ближните както себе си, то предизвиква съществуването на Божието царство между нас, вътре в тебе, в другия, но най-вече в самото взаимоотношение. Човек сам, ако не общува с никого, не може да покаже Божието царство, не може да го изяви. Разбирате ли? Ами? Ето, Божието царство е всред вас. И сега ще отидем на 2 Коринтияни, 5 глава, от 1 до 7 стих. Тези неща, които си говорим до тук, те са част от един принцип, който съществува в Библията, който рядко се споменава. Но той всъщност е повсеместен, в цялото слово той присъства този принцип. И аз веднъж четох една книга от... не си спомням... Даже аз не я прочетох цялата книга, само почнах да я чета, защото мисля, че ставаше дума за семейството. И там авторът първоначално си беше направил труда да обясни, че всичко, което Исус Христос и Божието слово говори за църквата, за това как трябва да изглежда нещата, то няма форма. Има само съдържание. Тези, които се занимават с литература, аз не съм много силен по литература, те знаят, нали, едно произведение има форма и съдържание. Нали? Формата е самия стил, обема на произведението и така нататък. То е нещо, което ти можеш физически да го опишеш, как изглежда. Но съдържанието е смисъла, който е вътре в произведението. И той каза така, онова, което ние четем за словото, как трябва да бъдат нещата уредени вътре в църквата на Бога, те нямат форма. Там не пише, трябва храма да е толкова голям, трябва да е ориентиран от север на изток и не знам си какво си там, няма такива работи. Там пише какво трябва да се случва в този храм. Нали? Какви трябва да са взаимоотношенията между нас и какво трябва да ни е отношението към Бога. какво трябва да е съдържанието на това, което се случва в храма, а не точно в каква форма ще бъде. Дали ще има повече песни или по-малко песни, дали ще има повече проповеди или по-малко проповеди, няма такова нещо. Въпросът е дали Господ е прославен в този храм. Съдържанието дали го има. Ако съдържанието го няма, ако Господ не е прославен, няма значение колко се пее, няма значение колко се проповядва. Няма значение как е ориентиран храм. Нали? В този смисъл автора настояваше да стане ясно, че няма форма в това, което ни се казва, какво трябва да направим. Има съдържание. Имаме два ритуала, знаем, че са описани. Водното кръщение и Господната вечеря, която днес ще имаме. Това се може да кажа, че са единствените изключения. Нали? И пак, някой ще каже, добре, защо не беше обяснено по-добре? Какво означава водното кръщение? Едни ти казват, трябва да се потапяш напълно, други ти казват, не трябва да се потапяш напълно, защото не е важна формата. Нали? Важното е съдържанието. Важното е дали човека предава живота си на Бога. Ако човека го предава на Бога, ама не се е потопил напълно, слава на Бога. Ако се е потопил напълно, обаче няма идея, че трябва да се предаде живота на Бога, ама нищо не го ползва. Нали така? Тоест формата няма значение, съдържанието има значение. В Господната вечеря е същото. Аз взимам Господната вечеря всеки месец. Брат и сестрите въобще не ги харесвам, обаче Господната вечеря си я взимам. И каква ти е полза от Господната вечеря, ако си я взимаш, пък не изпълняваш онова, заради което тя всъщност е предназначена? Да ти обяснява за какво е умрял Исус Христос и за какво трябва ти да живееш. Виждате ли как? Когато говорим за Божието царство, този принцип е 100% изпълнен също. Божието царство няма форма. То има само съдържание. И съдържанието е във всички тези притчи, когато Исус Христос обяснява за Божието царство, той обяснява съдържанието на Божието царство, това, което се случва. И аз искам да ви предизвикам днес с четеме от 2 Коринтияни 5 глава, 1 до 7 стих, нещо, което за първи път го чета така днеска. И така Павел казва на коринтините: защото знаем, че ако се развали земния ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен. Понеже в този дом стенем и стенем като ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище. Стига само облечени с него да не се намерим голи, защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени, стенем, не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота. И Бог е, който ни е образувал нарочно за това и ни е дал духа в залог за това. И тъй понеже винаги се отдързостяваме, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа. Тук чак най-накрая става ясно той за коя скиния говори. Сега тези, които са чели повече словото, те знаят тази терминология, как се използва, и когато той говори за телесната скиния или за телесната шатра, ние знаем, че говори за тялото. Обаче през цялото време той говори като за къща. Забелязали сте? Нали? Защото знаем, че ако се развали земния ни дом, телесна скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен и вечен. Нали? Той говори като за къща. Но всъщност той говори за тялото. Исус Христос казва, че отива при Бога, за да направи... казва, отца ми има много обиталища. И аз отивам да ви направя място. Нали така? И ние какво си представяме? Представяме си къщи. Точно така. Всички си го представяме това нещо. Нали? Обаче четеме го този стих и викаме, къде са къщите? Тук няма къщи. Нито на земята, нито на небето. Няма къщи. Има обиталище. Има обиталище. Има една телесна скиния, в която ти обитаваш вътре в нея. Това е твоето тяло. Което ще бъде премахнато и ще ти бъде дано на ново тяло. Един нов дом. Едно ново обиталище, където ти ще обитаваш. Нали? Нетленно. Понеже винаги се отдръзоставяме, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа. И така, когато излезем от това тяло, влезем в другото тяло, ние ще бъдем заедно с Господа. Как ще изглежда това тяло? Това, което разбираме от този стих, е не как ще изглежда това тяло, а че в това тяло ние ще бъдем заедно с Господа. Завинаги. Това е съдържанието. Формата? Нямам идея дали ще има форма. Вероятно ще има. Вероятно ще има. Да не се стряскаме, вероятно ще има някаква форма. Но въпросът е в съдържанието. Господ ще бъде все овсе, Господ ще бъде заедно с теб, ти ще бъдеш винаги заедно с Бога. Тоест, на където се обърнеш, ще си заедно с Бога. Това е съдържанието. Това е в което ще бъдем. Всички ние се надяваме така да стане. Това, за което говорим днес, е следното. Ще го прочетем накрая в Римляни 8 глава. Али, но ние се опитваме да разберем какво ще бъде. Защото ние днеска не живеем това, което ще бъде. Ние само ни е обещано, че то ще дойде. Когато ти отидеш да говориш с някого, казваш, Исус Христос те спасява от греховете и ти дава вечен живот и ти в този вечен живот ще живееш заедно с Бога. И човек автоматично иска да си представи как ще изглежда това да живее заедно с Бога. И проблема ни е, че ние не бива да си представяме нищо. Не бива да си представяме нищо, а трябва да видим как искаме да живеем. И трябва да разберем как Господ иска да живеем. Ама не как иска да се обличаме, как точно да шофираме, като се движим по пътищата. Той иска да ни обясни как трябва да общуваме с другите. Как трябва да говорим с другите хора, какво трябва да мислим за тях. Как трябва да се молим за тях. Няма никакво значение в коя точка на света си, какъв си и какво по състояние си. Ти можеш да вършиш Божията воля, като обичаш ближния си, като говориш това, което Бог иска да му говориш, като се молиш за него. Нали? И въпросът е ние да отделиме съдържанието от формата. Как точно се показва моята любов към ближния? Въпросът е дали я има. И да разберем, че има неща, които нямат абсолютно никакво значение в каква форма се изразяват, но те ще бъдат задължителни и ще присъстват в Божието царство. И ние трябва да ги разберем. И това нещо ние единствено можем да го разберем, като четем Божието Слово. Няма абсолютно никакъв друг начин да разбереш какво ще бъде. Трябва да четеш Божието Слово, да го приемеш, че това е Словото, което излиза от Бога. И то има единствената способност. То е единственото нещо, което може да направи способен да разбереш ония свят, който има да дойде. Защото той няма да прилича на това, в което ние живеем. Но не става дума за формата. Става дума за съдържание. И ние днеска трябва да се научим да живеем според това, което Господ очаква да бъде в нашето сърце, без значение в каква форма точно ще трябва да се прояви. И когато мислим за Божието царство, ние трябва да мислим най-вече за това какво ще стане с нашето сърце. Нали? Какви ще бъдем ние в Божието царство. Защото когато мислиш така, когато ти искаш да си представяш образи, когато искаш да разбереш какво ще бъде, как ще бъде устройството на света, това само те обърква, това само те отклонява от темата. Защото най-важното е всъщност какво ще бъде в твоето сърце. Защото това, което ще бъде в твоето сърце, трябва да стане, да се приготви днес. Трябва Господ да го изработи днес в твоето сърце. Тоест ти трябва да го пожелаеш днес да се случи с теб. Тоест ти трябва да в твой ум това стане най-важното нещо. Какво се случва в твоето сърце? Защото след това, когато дойде Божието царство, това ще бъде най-важното. И това ще ти даде възможност да започнеш да живееш с Бога както трябва, да четеш внимателно Неговото Слово и да търсиш съдържанието, а не формата. Да не се отклоняваш от нещата, които твой ум се опитва да изобрази. Да внимаваш на съдържанието, което е вътре, в смисъла на текста, който четеш. И тогава ти ще разбереш какво ще бъде твоето състояние. Тогава какъв ще бъде твоят дух? Какво ще бъде твоето... Как ще чувства твоята душа в Божието царство? И въпреки, че ние днеска не можем да го видим, ние можем да го пожелаем днеска това, което ще бъде. Защото Божието Слово ще ни прави способни да разберем това, което идва да дойде. Без да сме го видяли. Това ще го пишете, ще ви, че точно така го пише. И това ще направи способен да живееш за това време. Да чакаш това време да дойде. Да искаш това време да дойде. И да не се интересуваш какво става на тази земя. Да знаеш, че има неща, които трябва да се случат с тебе. Че има неща, които трябва да направиш. И те всичките те се раждат в това време, което идва. И когато започнеш така да живееш, светът около тебе престава да има значение. Престава да те притеснява. Преставаш да се смущаваш, да се уморяваш. Продължаваш да вървиш напред. Павел говори за това нещо. Аз вика, се простирам. Вика, забравям задното и се простирам, вика, към предното. Всеки ден аз вървя на там. Се приближавам към това нещо. И така четем Римляни 8 глава, 22 до 25 стих. Понеже знаем. Това е заблуждаваща фраза. понеже знаем, Павел говори за себе си и за някои други, ама не всички, повярвайте ми. Той иска да включи тези, които слушат в това, понеже знаем, но някои от тях не го знаят, повярвайте ми. Това не винаги се съзнава, не винаги се знае. Човек трябва да го потърси, за да го разбере. Той казва, знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега. Цялото създание, цялата природа около нас, съвкупно, заедно, се мъчи и въздиша. Сега е времето на есенните цветове. Нали? Има екскурзии, хората плащат, качват се на автобуси и ги разкарват. Е там, особено по тия източните щати, надолу, точно до границата с Канада, Върмънт, Ню Хемпшир. Те викат в момента, тези, които живеят в тези щати, им е трудно да се предвижат, защото по пътищата е пълно с автобуси с туристи, които просто спират непрекъснато на разни места и гледат цветовете на есента. И се възхищават на това колко е красиво. Павел говори за нещо друго, което съществува в същото. Значи ти гледаш една картина и умираш от удоволствие и кажеш, гледай какви хубави цветове. Павел казва, ние знаем, че като гледаме тези неща, на които хората се възхищават, гледай какви планини, гледай какви дървета, гледай какви цветове. Има едно нещо в тази картина, което ти в духа, от словото, което си прочел от Библията, го виждаш. И много често художници, които рисуват света около нас, те не го виждат. Това, че създанието страда. Ти виждаш едно дърво и казваш, а това колко хубаво дърво е, нали? Как е, как се разпростява клоните. Обаче, повярвайте ми, преди потопа, това същото дърво въобще не е изглеждало така. Преди Господ да прокълне земята, заради греха, който човек е направил, света въобще не е изглеждало така. Онова, което Господ е направил, което се нарича Едемска градина, което ние не знаем как е изглеждало днеска, не може да се сравни с това, което ние гледаме днеска около нас в природата. Защото природата, която ние гледаме, тя е една уморена, счупена природа, която носи от красотата, която е била в началото, обаче много от нея няма. Защото това създание е било прокълнато заради човека и то съвкупно стене и въздиша. И ние можем чрез словото да видим в това същото дърво страданието на природата около нас. Защото това дърво не е толкова голямо, не е с толкова хубави листа, колкото би могло да бъде, ако земята не беше прокълната. И ако ти днеска погледнеш, вярвайки в Божието Слово, че е точно така, ти ще започнеш да виждаш страданието на природата около себе си. Понякога път я виждаме. Виждаме как човека, това, което е направил, нали, начинът по който замърсява околната среда, тия острови от пластмаса в океана, нали, това си е, нали, бедата, която е в самата природа. Понякога път тя се вижда съвсем явно. Но всъщност тя е навсякъде. Това, което Павел казва, цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи. До сега означава, че ти можеш да видиш това страдание в природата. Това несъвършенство на природата може да го видиш във всяко нещо. Колкото и красива да изглежда планината, тя е резултат от един огромен катаклизъм, когато Господ унищожи всички хора и всички животни, които ходяха по земята и остана само Ной и всички останали, които са в ковчега с него. И тези планини са резултат от това развършение, което потопа беше нанесъл. И те са невероятно красиви. Повярвайте ми, светът е бил много по-красив преди това. Светът е бил много по-красив преди това. И просто не знаем колко красив е бил. И това, което има да дойде, въобще не се основава на тия неща. Но искам само да видите как, когато четеш Божието Слово, ти можеш да видиш неща, които обикновено човек ги гледа с очи и не ги забелязва. Не ги забелязва. А ти можеш да ги видиш, защото си ги разбрал. Защото си го прочел и знаеш, че е така. Понеже го пише тук, ти знаеш, че е така. И си вдигаш очите, погледаш около себе си и започваш да го виждаш това нещо, което го пише. След като си го повярвал. И по същия начин можеш да разбереш и да видиш онова, което има да дойде, което никога няма да го видиш с очи. Но понеже си го повярвал, като си го прочел, то ще ти стане явно. Ти ще го разбираш. Вчера си говорихме с Емо за това, че това ще видите как завършва този параграф, който четем в момента. Представи си една долина с осеяна с камъни. Обаче някой ти е казал, след тези коя си скала, трябва да завиеш наляво и после има един пролом и през него, като минеш от другата страна, ще видиш реката. И ти вървиш и някой те гледа отстрани и вика, защо вървиш натам? Няма път тук. Няма знаци, няма нищо. Кажеш, аз знам, това е пътя. Е, как го знаеш, пътя? Казаха ми, ония камък, там, там завивам настрани, после минавам през урвата и стигам до реката. Тоест, същото място, което за човека отстрани изглежда, че няма път, няма индикация, не знаеш откъде трябва да минеш, за тебе изглежда място, което има точно обозначени пътепоказатели и ти знаеш откъде да минеш. Виждате ли? Същата картина. Единия вижда едно място, което просто не знаеш на къде да вървиш, а другия вижда точно откъде трябва да мине. Защо? Защото е чул, защото му е било казано и защото е повярвал, че точно това е пътя. Нали така? Това е начинът, по който Божието Слово променя твоето разбиране за нещата, твоето виждане. Вижте какво пише в Римляни 8 глава. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега, и не са то само, но и ние, които имаме духа в начатък, и ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиречи изкупването на нашето тяло. Той говори за нещо, което вярващия може да разбере, че в това тяло ти не можеш да служиш на Бога. В това тяло Господ може да дойде, може да направи чудеса заедно с теб, обаче то те държи за земята и то ти пречи да служиш на Бога. И понеже твоето желание вътре в сърцето ти е да служиш на този Господ, ти желаеш да се освободиш от това тяло. Това може да го разбереш само чрез духа. Обикновеният човек, плътският човек, той не може да намрази тялото си. Той може да го да поиска да го напусне, защото е повярвал, че онова, което има да дойде, е по-добро. Само тогава, не преди това. Ако ти се напъваш преди това да живееш заедно с Бога, преди да си разбрал, че не можеш в това тяло да го направиш, може само отчасти да изпълняваш волята му. Ако искаш напълно да изпълняваш волята му, трябва да чакаш да дойде Божието царство. Това е което говори Павел. Ние вика сами и ние вика въздишаме в себе си, ожидаме осиновяването си, сиреч изкупването на нашето тяло. Защото в тая надежда ние се спасихме. А надежда, когато се вижда, вече е изпълнена. Не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда? Той казва, в тая надежда, която ние не сме видяли още изпълнена, но понеже се надяваме за това нещо, ние се спасихме. И в 25 стих казва, но ако се надяваме на онова, което не виждаме. Виждате ли го? Ако се надяваме на онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Тогава имаш сила. Тогава не те интересува колко време ще трябва да мине. През колко още дни ще трябва да се събуждаш сутрин, да вършиш същите неща, които те тормозят и те изноряват и те изморяват. И чакаш да дойде оня момент, в който няма да има нощ, няма да се налага да спиш, няма да се изморяваш никога. Оня свят, в който онова, което Господ иска да стане, то става. И онова слово, което може да създава светове, света около нас създаден чрез това слово, ще живее вътре в тебе и когато ти поискаш нещо да стане, то ще става. Представяте ли си го? Не можем да си го представим. Но можем да го повярваме. Можем да го повярваме. Че онова слово, което създава световете около нас, може да живее в тебе и ти да имаш тази сила в себе си. И да можеш да употребяваш единствено само тогава, когато си наясно с Божията воля и искаш да стане това, което Бог иска. То ще става чрез тебе. Не можем да го разберем напълно, но можем да разберем колко невероятно ще бъде днес. Защото става дума за взаимоотношения между хора, става дума за това, което аз искам да направя, ама не това, което искам да направя с ръцете си, а това, което искам да направя с духа си. Ако трябва да помогна на някой, ако трябва да разреша някакъв спор, някакъв проблем, да имам сила, да имам умението да мога да накарам човека да се смирява, да го помирявам с ближния му. Аз имам неограничена способност в това нещо. Разбирате ме? И ако се надяваме на това, което не виждаме, но което го слушаме в притчите на Исус Христос, това, което го разбираме чрез Духа на Бога, когато четем Словото и го вярваме, и виждаме, че тук нещо има. Абе, в този текст нещата не са, около мене въобще не е така. Защо го пише така тук? Защото така ще бъде в Божието царство. И тогава ще разбирам каква ще бъде разликата в това, което е днеска и това, което е в Божието царство. И ще виждам колко по-хубаво ще бъде. Как аз няма да бъда счупен, ще бъда съвършен, ще бъда съвършен в това царство и ще мога да правя точно това, което трябва. И на всичко горе аз ще го искам. Това, което трябва. И тогава с търпение ще го чакам. Няма значение колко време. Ебе, не мога да живея повече от 120 години, нали? Така пише в Словото. Рано или късно ще ми бъде. Няма значение какво ще трябва да ми се случи на тази земя. Важно е, че Господ е обещал, че ако вярвам, ако внимавам, ако чета това нещо, което Той ми го е дал, аз придобивам вечен живот чрез Него, ако го вярвам. И като го чета като нещо, което е вярно, заедно с това, което придобивам, вечния живот, който ми се дава, аз придобивам едно разбиране за Божието царство, което никой не може да го види. Обаче то може да ми дава сила днеска да живея с Бога, каквото и да ми се случва. Амин. Амин.